Գլուխ 32-րդ. Էսթեր Բոլինը Ջասթես Բոլինի ավակ քույրն էր։ Առաջին անգամ Սոլոնին տեսնելով հարսանիքի օրը, նա անմիջապես համակրեց նրան և հետագա տարիներին դարձավ նրանց տան հաճախակի հյուրը։ Եվ քանի որ Բենիշան միշտ եղել էր նրա սիրելին, ուստի հասկանալի է, որ ծնողների նկատմամբ իր համակրանքը նա տարածեց նաև նրանց երեխաներից յուրաքանչյուրի վրա։ Նա ինքը ապրում էր Դեշիում, ոչ հարմարավետ, քարե մի գորշ տան մեջ, որը սկզբում բավականին առանձնացած էր, բայց հետագայում, երբ քաղաքը մեծացավ, բոլոր կողմերից շրջապատվեց ճարտարապետական տեսակետից անճաշակ ու հավակնող տներով։ Երբ Սոլոնը ընտանիքով փոխադրվեց Թորնբրո, Միսիս Էսթերը իր համար սովորություն դարձրեց ամռանն ու ձմռանը մեկական ամիս հյուրընկալվել նրանց մոտ։ Նա հավատացնում էր, որ Թորնբրոյում իրեն շատ ավելի լավ է զգում, քան որևէ այլտեղ։ Այն սենյակը, որ Ֆեբա Քիմբեր այնպես սիրով առանձնացրել էր իր համար, դատարկ էր մնացել նրա մահվանից հետո։ Ֆեբան քրոջ մահից հետո երկար չապրեց։ Ահա այդ սենյակը այժմ տրամադրել էին հորաքույր Էսթերին։ Ամեն անգամ նրա գալը երեխաների համար լուրջ քննություն էր, զուսպ ու բարեկիրթ վարքի տեսակետից։ Երբ ճաշից հետո հորաքույր Էսթերը քնում էր կամ ամենաթեթև քամուց պաշտպանող բարձ թիկնակով իր հատուկ բազմոցին նստած վայելում էր պարտեզի տեսարանը, երեխաները ստիպված էին լինում իրենց հատկապես լավ պահել, բայց դրա մեջ նրանք օգուտ էլ ունեին։ Հորաքույր Էսթերը ամեն գալով երեխաներին նվերներ էր բերում, և բացի այդ նրա պատվին միշտ համեղ ճաշեր էին պատրաստում, և սենյակները ծաղիկներով զարդարում։ Ծաղկեփնջեր կազմելն ու դրանք ծաղկամանների մեջ դնելը մտնում էր Էտայի պարտականությունների մեջ, և նա միշտ ուրախանում էր, երբ Էսթեր տատիկը գովում էր նրա բնածին ճաշակը, որով նա կարողանում է այդքան հաջող համադրել ձևերն ու գույները։ Էսթեր Բոլինը չափազանց առաջադեմ կին էր։ Կարողանում էր կյանքին նայել արդիականորեն, սթափ ու առանց նախապաշարմունքների։ Այն բանի շնորհիվ, որ նա ինքն էր տնորինում դեռևս ջահել տարիներին ձեռք բերած իր պատկառելի հպարտությունը։ Նրա համար ստեղծվել էր ծանոթությունների լայն ու բազմաբնույթ մի շրջան։ Այդ նիհար ու երկարահասակ, սմքած, եռանդում պառաված օրիորդը սիրում էր Սոլոնի և Բենիշայի հետ երկար ու ձիգ զրուցել նրանց երեխաների ապագայի վերաբերյալ։ Լինելով Օքֆորդի նախկին սանուհի, նա վաղուց արդեն եկել էր այն եզրակացության, որ այդ հաստատության տված գիտելիքները բնավ չեն համապատասխանում այն բազմազան պահանջներին, որոնք արդի կյանքը դնում է երիտասարդ տղաների կամ աղջիկների առջև։ «Դու ինքդ շատ լավ գիտես, Բենիշա», սովորաբար այդպես էր սկսում նա, գտնելով, որ Բենիշային ավելի հեշտ կլինի համոզել, քան Սոլոնին։ «Դու ինքդ շատ լավ գիտես, որ մեր ժամանակներում արդեն չի կարելի բավարարվել Օքֆորդի տված գիտելիքներով. դրանք չափազանց սահմանափակ են. Դե, ինչ են այնտեղ սովորեցնում աղջիկներին? Բանասիրություն, պատմություն, մի քիչ մաթեմատիկա, մեկ էլ բուսաբանություն կամ երկրաբանություն. տղաների մասին ես չեմ խոսում. Ենթադրենք նույնիսկ, թե նրանք այնտեղ փոքրինչ ավելի գիտելիքներ են ստանում. Բայց իհարկե այնտեղ նրանց այնպես չեն պատրաստում քոլեջի կամ որևէ պրակտիկ գործունեության համար, ինչպես մյուս դպրոցներում. Հիշիր, երիտասարդությունն այժմ այն չէ, ինչ եղել է 20 տարի առաջ. Դու պարտավոր ես հոգալ, որպեսզի քո երեխաները ստանան այն բոլոր լավագույնը, ինչ կարող է տալ ժամանակակից դպրոցը. այլապես դու քո պարտքը նրանց առջև կատարած չես լինի։ Սոլոնի բացակայությամբ Բենիշյան միշտ համաձայնվում էր հորաքրոջ հետ։ Նա ինքն էլ այստեղ և Ֆիլադելֆիայում մարդկանց հետ իր հաղորդակցության մեջ զգում էր իր գիտելիքների պակասը։ Սոլոնը նույնպես բազմիցս խոստովանել է այդ հանգամանքը։ Բայց փոխարենը Օքֆորդում և քվակերական մյուս ուսումնական հաստատություններում երիտասարդության նկատմամբ հսկողությունը ավելի զգոն էր։ Իսկ դրան նա առաջվա նման առաջնակարգ նշանակություն էր տալիս։ Ես ինքս էլ գիտեմ, թե մեր ժամանակներում որքան կարևոր են պրոֆեսիոնալ տեխնիկական գիտելիքները, առարկում էր նա։ Բայց չէ՞ որ դրանք կարելի է ձեռք բերել նաև Օքֆորդն ավարտելուց հետո։ Թող մի քանի տարի անցկացնեն այնտեղ, որից հետո ես նրանց, համենայն դեպս տղաներին, ավելի թեթև սրտով կվստահեմ որևէ մոդայիկ դպրոցի։ Իսկ ինչ վերաբերում է աղջիկներին, ապա նրանք հազիվ թե ձգտում ունենան շարունակելու ուսումը։ Մինչ այդ նրանցից յուրաքանչյուրը հավանաբար կհանդիպի որևէ երիտասարդ լավ քվակերի և կցանկանա ամուսնանալ նրա հետ։ Ավարտեց նա բարեհոգ ժպիտով։ Բենիշյան այնքան էր սիրում ամուսնուն, որ վերջինիս համար դժվար չէր լինի նրան իր կողմը գրավել։ Բայց չէ որ Էսթեր հորաքույրը, որը նրանից երկու անգամ ավելի մեծ է և չի ամուսնացել, ահա պնդում է, թե ամուսնանալը կնոջ համար միակ հնարավոր ուղին չէ։ Եվ ինչ-ինչ պատճառներով չամուսնացած աղջկան դառը հիասթափություններ են սպասում կյանքում, եթե նա իր համար ժամանակին չգտնի այլ հետաքրքրություններ։ Հորաքույրը նույնիսկ օրինակ էր բերում իր մի քանի ծանոթներին, որոնք միայնակ որբ մնալով ստիպված են եղել կախված մնալ ազգականների ողորմությունից, որովհետև բավականաչափ կրթություն չունենալով չեն կարողացել իրենք իրենց հոգսը քաշել։ Այսպես, հորաքույր Էսթերի ազդեցության տակ, այս օբելին ի վերջո թույլատրվեց պատրաստվել քոլեջ ընդունվելու։ Պետք է ասել, որ քոլեջ ընդունվելու միտքը վաղուց հասունացել էր նրա գլխում, և Օքֆորդի վարժուհիներից մեկը, ոմն Միս Ֆրեզեր, ամեն կերպ նրան պաշտպանում էր այդ բանում։ Միս Ֆրեզերը արդեն 18 տարվա վարժուհի էր։ Ժամանակին նա ինքն էլ ապրել էր այն ամենը, ինչ այժմ տանջում էր այս օբելին, ուստի նա ջերմ համակրանքով վերաբերվեց Օքֆորդում ստացած գիտելիքների շրջանակը ընդլայնելու և դրանց ավելի շատ գործնական թեքում տալու աղջկա ցանկությունը։ Միս Ֆրեզերը համոզված էր, որ քվակերների նոր սերունդը կարիք կունենա ավելի բարձր ու բազմակողմանի կրթության տեր ուսուցիչների, և նա այս օբելին բազմիցս մատնացույց է արել այն հեռանկարները, որոնք այդ ուղությամբ կարող են բացվել պատվասեր ու խստապահանջ աղջկա առջև։ Այս օբելի Օքֆորդյան ընկերուհիների շրջանում կար Ադելաիդա Պրենտիս անունով մեկը ևս, որը նույնպիսի ծրագրեր ուներ։ Նա ևս քվակերական ընտանիքից էր, բայց բարեկամների ընկերության հավատալիքներն ու սկզբունքները նրա վրա առանձնապես խոր կնիք չեն թողել, քանի որ այդ միջավայրին պատկանելով իր ծննդով, նա երբեք լիովին չի բաժանել այնտեղ տիրապետող կանոնական հայացքները։ Այս օբելի նման նաևս աչքի չեր ընկնում գեղեցկությամբ, և բավականին հիվանդագին էր տանում անմատչելիությունը այն ուրախությունների, որոնք զարդարում էին ավելի գեղեցիկ աղջիկների կյանքը։ Միանման թերություններն ու միանման ձգտումները հիմք հանդիսացան այս օբելի և Ադելաիդայի բարեկամության համար։ Նրանք հաճախ երկար բարակ քննարկում էին բարձրագույն դպրոց ընդունվելու հարցը, մինչև որ Միս Ֆրեզերը նրանց օգնեց գործնականորեն մոտենալ այդ հարցերի լուծմանը։ Սոլոնը սակայն պայման դրեց, որ ինքը ընտրի ուսումնական այն հաստատությունը, որտեղ այս օբելը պիտի պատրաստվի մանկավարժական գործունեության, եթե նա այդպես պնդում է որոշումը։ Նա կանգ առավ Լևելինյան օրիորդաց քոլեջի վրա։ Այդ հաստատությունը հիմնադրել էին բարեկամների ընկերության անդամները, թեպետ և կրում էր միանգամայն արդիական բնույթ։ Դրանից բացի, այդ քոլեջը համեմատաբար մոտ էր Ֆիլադելֆիային։ Այս օբելը հավանություն տվեց հորընտրությանը և որոշեց, որ եկող տարի նա կընդունվի Լիևելինյան քոլեջը։